Вы на хвалях Радо Свабода у Менску 20 гадзінаў у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Украіна і Грузія пакуль не гатовыя да статусу кандыдата ў члены НАТО, заявіў сёння на саміце альянсу ў Бухарэсце генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага саюзу Яп де Хоп Схефер. Разам з тым ён выказаў перакананасць у тым, што абедзве краіны ў будучым увойдуць у НАТО і адзначыў, што альянс працягне з Украінай і Грузіяй дыялог на высокім узроўні. Генеральны сакратар НАТО таксама паведаміў, што альянс накіруе Албаніі і Харватыі афіцыйныя запросіны далучыцца да саюзу. Македонія атрымае запрашэнне, калі урэгулюе спрэчку з Грэцыяй адносна назову дзяржавы. Афіны настойваюць на тым, што назва Македонія належыць толькі паўночнай правінцыі Грэцыі. ЗША і Чэхія паспяхова завершылі перамовы аб размяшчэнні на тэрыторыі Чэхіі радару амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. У сумеснай заяве, з якой ЗША і Чэхія выступілі падчас саміту НАТО ў Бухарэсце, гаворыцца, што паміж Вашынгтонам і Прагай у бліжэйшы час будзе падпісанае пагадненне ў гэтай справе. Акрамя радару ў Чэхіі, ЗША плануюць размясціць пускавыя установкі антыракетнай сістэмы ў Польшчы. У Зімбабве абнародаваныя афіцыйныя вынікі парламенцкіх выбараў, якія прайшлі мінулую суботу. Кіруючая партыя, лідарам якой з'яўляецца Роберт Мугабе, згубіла большасць у парламенце. У яе 97 дэпутацкіх месцаў, тым часам як у апазіцыйнага руху за дэмакратычныя перамены 109 мандатаў. Апазіцыя заяўляе і пра перамогу свайго кандыдата Моргана Цвангіраі на прэзідэнцкіх выбарах, якія таксама адбыліся ў суботу. Іх вынікі афіцыйна пакуль не абвешчаныя. Паводле незалежных назіральнікаў, апазіцыйны кандыдат апярэдзіў Мугабе, але невядома, ці набраў ён у першым туры дастатковую для перамогі колькасць галасоў. Апазіцыя абвінавачвае ўладу ў намеры падтасаваць вынікі выбараў, каб пакінуць ва ўладзе Роберта Мугабе, які кіруе Зімбабве з 1980 году. Прэзідэнт Францыі Ніколя Сарказі пацвердзіў намер накіраваць у Афганістан дадаткова каля 1000 вайскоўцаў. Яны будуць размешчаны на ўсходзе Афганістану, што дазволіць частцы амерыканскіх войскаў перабазавацца на поўдзень краіны, дзе ўжо дзейнічаюць канадыйскія падраздзяленні. Канада пасля рашэння Францыі заявіла, што не выведзе свае войскі з Афганістану. Раней Атава пагражала гэта зарабіць, калі хто-небудзь саюзнікаў па НАТО не пашле ў Афганістан падмацаванне. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння браў удзел у саміце НАТО, які прайшоў у Бухарэсце. Не менш як 7 чалавек загінулі і больш як 10 параненыя каля іракскага гораду Масул у выніку нападу смяротніка. Смяротнік накіраваў замінаваны аўтамабіль на вайсковы блокпост. Вы слухалі выпуск навіну наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Бухарэсце працягваецца саміт Паўночна-Атлантычнага альянсу. Галоўныя вынікі такія. Не будуць падпісаныя планы дзеянняў па далучэнні да НАТО Грузіі і Украіны. Што да афганскага накірунку натаўскай палітыкі, то прэзідэнт Францыі Ніколя Сарказі пагадзіўся накіраваць у гэтую краіну дадатковы батальён салдат. За хадой сустрэчы на вышэйшым узроўні сачыў мой калега Юрый Дракахруст, ён зараз побач са мной у студыі.
Добрый дзень, вітаю.
Юрый, напярэдадні саміту чакалася, што хіба не галоўнай ягонай тэмай стане прапанова Грузіі і Украіне падпісаць планы дзеянняў па далучэнні да альянсу. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш перад Бухарэстам наведаў Кіеў, дзе заявіў пра амерыканскую падтрымку намеру Украіны. Як разгортваліся падзеі ў гэтым накірунку на саміце?
Ну, яшчэ ўчора афіцыйны прадстаўнік НАТО Джеймс Апатурай выказаў сур'ёзныя сумневы ў тым, што Кіеў і Тбілісі дасягнуць у Бухарэсце сваёй мэты. А сёння генеральны сакратар НАТО Яп де Хоп Схефер агучыў афіцыйную пазіцыю альянсу.
We agree today that these countries will become members of NATO.
Сёння мы дамовіліся, што гэтыя краіны стануць членамі НАТО. Мы падтрымліваем звароты гэтых краінаў на атрыманне плана дзеянняў. Зараз мы пачынаем інтэнсіўныя кансультацыі з абедзвюма краінамі на высокім палітычным узроўні для вырашэння пытанняў, якія засталіся. Мы папрасілі міністраў замежных справаў краін НАТО даць першую ацэнку прагрэсу гэтых краін у гэтым кірунку ў снежні 2008 году.
Было заявлена, што снежаньская нарада кіраўнікоў МЗС краін НАТО будзе мець права прыняць рашэнне наконт планаў дзеянняў для Грузіі і Украіны.
Юрій, ну а чому рішення не було прийнято зараз у Бухаресті?
Ну, видите, Лена, вот прихильники долучения Грузии и Украины до НАТО неодноразово подкресливали, что Россия не имеет права вето на вступление в альянс тех и других стран. Але страны НАТО имеют такое право. Причем, поскольку у НАТО решения принимаются консенсусом, то достаточно ни одной страны, как решение не было принято. А тут не одна, а несколько стран НАТО, причем такие уплывовые, как Франция и Немеччина, заявили, что планы действий для Украины и Грузии речь заучасная. Яны спасылаліся на праблемы Грузіі з сепаратыйскімі аўтаноміямі, на украінскую грамадскую думку, большасць якой ставіцца да далучэння Украіны да альянсу негатыўна. Ну і нарэшце на тое, што не варта з самага пачатку псаваць адносіны з новым прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. Вэта Берліну і Парыжу было дастаткова, каб заблякаваць рашэнне адносна Грузіі і Украіны.
Юрый, і ўсё ж чарговае пашырэнне НАТО адбудзецца.
Так, оно уже фактично отбылося. Сегодня отбылось урочистое запрошение в альянс Хорватии и Альбании. Это чаканное решение, бо гэтыя две краины уже давно имели планы дзеянняў по далучэнню, те самые, до яких імкнуцца атрымаць Грузия и Украина. Тираны и Загреб гэтыя планы выканалі и зараз уступаюць у НАТО. Вось проблемой стало запрошение Македонии, як мы вось уже чули з навинов. Яна таксама выканала адпаведный план, але суседняя Греция давно вядзе спрэчку з Македонией на конт назвы краины. Ну, а покольки я уже казал, что решения у НАТО принимаются консенсусом, то Греция супрать и решения по Македонии нема.
Юрий, давайте зараз послухаем водгук на эту тему одного из наших слухачов. Это своего рода белорусский погляд на проблему. А потом протягнем тему супрацовництва Беларуси и НАТО.
Все размовы про вступление в НАТО Грузии и Украины сводятся на то, что Российская империя, которая практически не демократичная, которая имеет тоталитарный режим, боятся потерять Украину, так боятся, так уже дрожать, то Украина действительно стала на шлях демократичного развития. Да, там шмат людей, которые сопротивляются вступлению в НАТО. Но я меркую, что с годами это разжуется, что с годами это растолкуется. Радзімовский Юрий, город Бобруйск.
Это был водгук нашего слухача, и с моим коллегом Юрием Дракахрустом мы протягиваем обмерковывать подеи на саммите Рады Евроатлантичного партнерства, який проходит сегодня у Бухаресте. Я згадаю, что Беларусь удельничает у этой организации супрацовництва с НАТО с 1992 года. Организаторы саммиту у Бухаресте поведомили Менску, что не жадают бачить на им керуника Беларуси. А у отказ Менск учора наогул отмовился от удела у саммите. Як наогул развивались односины Беларуси с НАТО?
Ну, у 95-м годзе Беларусь далучылася да натаўскай праграмы партнерства дзеля міру. У 98-м было адкрыта прадстаўніцтва Беларусі пры НАТО. Адносіны бакоў суправаджаліся канфліктамі. Напрыклад, у 99-м Беларусь спыніла ўсялякае супрацоўніцтва з НАТО на знак пратэсту супраць натаўскай кампаніі ў Югославіі. В свою чергу парламентская ассамблея НАТО неодноразово выступала за суджением политики в галине правов человека, якую проводят белорусские улады. Тем не менее, супрацовництво отбывалось и шло. Ну, вось, например, летось завершился супольный проект Беларуси с НАТО, у вынику якого у Беларуси было знищено 700 тысяч супротпехотных мин.
Дякую. Я нагадаю, что подеи на саммите у Бухаресте мы обмерковали с моим коллегом Юрием Дракахрустом. И, как мы уже передавали, Александра Лукашенко на саммит Рады Евроатлантичного партнерства у Бухарест не запросили за невыконание им демократичных стандартов. НАТО пропоновало Беларуси накировать на этот саммит своего посла, от чего у Менску отмовились. Тем часом Александр Лукашенко провел нараду в справе боевой подрыхтовки Узброенных сил Беларуси и загадал им быть усталой боеготовкой. Подрабязнасці у Валера Каліноўскага.
На нарадзе Александр Лукашенко прызнаў, што ніхто ў свеце не звяртае ўвагі на пазіцыю Расіі і Беларусі ў справе пашырэння НАТО і што, на ягоную думку, ўваходжанне Украіны ды Грузіі ў гэты блок пытанне часу. Паводле Александра Лукашэнкі, сітуацыя вакол Беларусі склалася неспакойная. Цытую: «Нам трэба думаць аб умацаванні нашых межаў, нашых узброеных сіл. Узброеныя сілы павінны быць у сталай баявой гатовасці, адчуваць пульс краіны і не толькі краіны. Нашая армія – гэта адзінае, што сёння ёсць на захадзе ў Саюзе Беларусі і Расіі. Дамова з Расіяй – святая справа. Мы павінны яе выконваць, як выконвае Расія, забяспечваючы нам надзейны шчыт, у тым ліку ядзерны», – сказаў Александр Лукашэнка. Ён загадаў бліжэйшым часам правесці буйныя комплексныя вайсковыя вучэнні ў Беларусі. Былы міністр абароны Беларусі Павал Казлоўскі не пагаджаецца з тэзісам Александра Лукашэнкі, што вакол Беларусі складваецца неспакойная сітуацыя. Пагрозы не будзе, калі Беларусь будзе супрацоўнічаць у вайсковай сферы як з Расіяй, гэтак і з краінамі НАТО, мяркуе ён. На думку спадара Казлоўскага, беларускае войска шмат страчвае, абмяжоўваючы свае кантакты з НАТО.
Это вельмі добра, калі ваенныя бачаць, што робіцца ў суседняй арміі, што лепшае возьмуць на ўзбраенне сябе, як методыка, культурны абмен, спартыўныя дэлегацыі, які там абмен, то есть шырокі спектр удзельнічання ў міратворчых аперацыях, і Беларусь заявляе, што будзе удзельнічаць у тых аперацыях, але не вайсковымі якімись часткамі баявымі, а скажем, медицинскими там подразделениями или техничными некими там подразделениями, ремонтными бригадами. Это было бы нормально.
Лічыць былы міністр обороны Беларусі Павел Козловский. Ну а зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Калісьці мястэчка Радашкавічы можна было назваць трэцім пасля Менскай і Вільні нацыянальным цэнтрам. Пералік імёнаў, якія жылі тут і працавалі, зусім не местачковы. Тарашкевіч, Уласаў, Рак Міхайлоўскі, Ядзвігінша. Ці памятаюць тут Тарашкевіча? Ці жыве ў сённяшніх Радашкавічах беларушчына? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў Радашкавічы ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Актывістку моладзевага руху «Джын за свабоду» Паліну Кур'яновіч паводле рашэння Цэнтральнага суду Менску арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскага пасольства ў Менску за спробу правесці пікет. Перадае Любоў Лунёва.
Паліну Кур'яновіч привезли у суд еще до початку працовного дня, а 9 ранницы суддя уже зачитал постанову. 10 суток арешту за удел у несанкционованной акции. Нагадаем, 2 красавіка на супраць будинка российской амбасады супрацовники милиции затримали Паліну Кур'яновіч разом с неповнолетней Паліной Дзяковой. Дзявчаты спробовали разгорнуть растяжку. Россия не, Европе так. Еще некалькі сябру пару хвилину протримали бел-червоно-белый стяг. Говорит Татьяна Тишкевич, одна з удельниц пікету.
Умисно осудили до нашего прихода, чтобы мы не поспели ничего ей передать.
Тем часом у турми на улице Крестина находится больше за 20 оппозиционеров.
Перадавала Любоў Лунёва. Славенія, якая старшынюе ў еўрапейскім звязе ад імя дзяржаў членаў еўрапейскага звязу, выказала шкадаванне з прычыны збіцця і арышту вялікай колькасці ўдзельнікаў мірнага шэсця ў Менску 25 сакавіка і пераследу незалежных журналістаў. Еўразвяз таксама выказаў спадзяванне на вызваленне Александра Казуліна, без якіх бы то ні было умоваў. У заяве адзначаецца, што ў мэтах паляпшэння адносінаў з еўрапейскім звязам афіцыйны Менск павінен устрымацца ад далейшых арыштаў і спыніць пераслед прадстаўнікоў беларускай грамадзянскай супольнасці. Апазіцыйны актывіст Зміцер Жалезнічэнка, якога адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту, пасля таго, як стала вядома пра ягоны ўдзел у апазіцыйным руху, працягвае службу ў войску і па-ранейшаму адмаўляецца прымаць прысягу. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Пра службу Зміцера расказвае маці Алла Фёдоровна.
Я к нему паехала. Все сидят, допустим, с родителями, а ему отходи через каждые полчаса, отмечайся, как будто он или сбежит там куда-то. Ставят его на дежурство, шкребут там сутками что-нибудь. Приходят письма, говорят, на штемпеле 14 число, а дают там 25, допустим.
Со слов Аллы Железниченки, командир войсковой частки у Жлобине, подполковник Войшель, загадал, как Змитер увогуле не мил мобильника.
Но у него вообще нет, ему вообще не разрешаются, вообще никак.
Далее про службу Змитра Железниченки гутрым с полковником Вячеславом Раменчиком из Министерства обороны. Офицер каже.
Служит в соответствии с законом войск обязанности воинской службы.
То, что не прямая присяги.
Но это вносит определенные ограничения в исполнении его служебных обязанностей, вот и все.
А чем это регламентуется теперь?
Есть закон о воинской обязанности воинской службы, там все прописано. Порядок прохождения срочной военной службы военнослужащими, призванными.
Можно отслужить належный термин, так и не принявши присягу?
Конечно.
Над ситуацией разважает подполковник запасу, политик Миколай Статкевич.
Войско не впершиню выкористовывается в Беларуси. Для перешкоды демократичным активистам займаться вот своей громадской деятельностью. Я могу привести приклад, что Иван Соломович, наш могилевский коллега, по просьбе КГБ была такая информация. Служил в Городне полторы годы, и все эти полторы годы безмолвно был выключен из громадского життя.
10 красавіка Гомельскі обласний суд розглядять касаційну скаргу Дмитра Железниченки на його лічення з Гомельського університету. Раній суд Центрального району Гомеля відхилив таку скаргу, мотивуючи своє рішення тим, що керівництво університету дійничало у відповідності з внутрішніми правилами. Змітер Железниченко, сябра парти БНФ. До снежня минулого года он учился на математичном факультете. Все лето 25 студеня юнака терминово призвали у войска. На знак протесту он отмовился принять присягу.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. У Бухаресте протягивается саммит НАТО. Пытание долучения Грузии и Украины откладенное. Запрошение у Альянса отримали Хорватия и Альбания. Керовник Беларуси Александр Лукашенко узнял тему умацавания межов и загадал узброенным силам быть усталой боеготовости. Ад имя Евразвязу Словения выказала шкодование с нагоды сбиття и арышту великой колькости удельников мирного шествия у Менску 25 соковика. Активістку молодівого руху «Джин за свободу» Поліну Кур'янович арештували на 10 суток. Учора дівчина була затримана ля будинку російського посольства у Мінську за спробу провести пікет. Беларусь настоює на відміні санкцій, введених супроть концерну «Белнафтахім», а так само на скороченні дипломатичного представництва США у Мінську. Німецький фонд ім'я Фридриха Еберта покидає Беларусь. Беларусь по-ранейшему потребует скасования санкций, уведенных Злученными Штатами супроть концерну «Белнафтахим». Белорусский бок так само настоивает на скорочении дипломатичного представництва США в Украине. Сегодня эту позицию официального Минску подтвердил на брифингу прессовый секретарь МЗС Беларуси Андрей Попов. Тему протягивает Владимир Глот.
Державний департамент США сьогодні виказався про неадекватність діянняў беларускага боку. Андрей Попов повідомив, що про гэтае выказванне у міністэрстве ўжо ведаюць.
Мы обратили внимание на то, что данный документ содержится.
Мы звернули увагу на тое, что дадзены документ утрымлівае цэлы шэраг выказванняў, якія, у прынцыпе, мала стасуюцца з цывілізаванай дыпламатычнай практыкай. Але нехай гэта застанецца на сумленні аўтараў. З гэтай прычыны згаданы документ мы да дзюру не зачытвалі. Что ж тычыцца неадекватности наших дзеянняў, дык хочу еще раз подкрыть первое и самое главное. Дзеянні Республики Беларусь носить характер отказу, и они цалком адекватны Венской конвенции об дипломатичных стосунках. А вот американский бок, уводящий санкции, порушил усе магчымыя и немагчымыя международные нормы и правила, починаючи от резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и заканчивающей непосредственными двухбоковыми домовленностями помеж Республикой Беларусь и США.
Заканчивая прямыми двусторонними договоренностями между Республикой Беларусь и США.
Политолог Виталь Селицкий звертая увагу на то, что белорусские улады вельми жорстко поводят себе дотычно Злученных Штатов, навыть не сгадывают про махчимость неких компромиссов. На его новую думку, такие поводины треба разглядать найперш, як сигнал для Европы. Беларусь показывая европейским краинам, не уводьте санкции следом за американцами, лічыць политолог.
У першую чергу Европа, бо это такие образцово показальные, ведаете, Захад у относительно до Европы, что вы там до нас никаких санкций на вас не думаете увозить.
В устными наместника министра замежных справ Беларуси Виктора Гайсенко белорусский бок обвестил про потребование иметь паритетную колькость дипломатов поводле формулы 1+6. Это означает, что Минск пропонует, каб акрамя амбасадоров працавали еще по 6 дипломатов. Подобно, что это лишь з'явілася не выпадкова. Якраз гэтулькі дыпламатаў прадстаўлялі Беларусь у Вашынгтоне яшчэ ў 1994 годзе, калі амбасадай кіраваў цяперашні міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Між тым, беларускія дыпламаты знаходзяцца ў Злучаных Штатах Амерыкі не толькі ў амбасадзе. Яны працуюць і ў сталым прадстаўніцтве Беларусі пры ААН у Нью-Йорку. Ці закране скарачэнне іх таксама, пацікавіўся я у прэсавага сакратара МЗС. Отказ спадара Попова гучыць так.
Мы можем только подтвердить то, что пропановы, про которые мы казали некоторыми днями ранее, переданы американскому боку. Там, соправды, в этих пропановах утрибливаются и колькостные параметры, и термины. Что тычется конкретики в этих пропановах, то они являются предметом глубокого разгляда, и мы бы не хотели разглядать их публично.
Политолог Александр Логвинец лечит, что белорусский бок не сдарма подбегает тут конкретики.
То, что белорусский Чиновники влади не хочуть про гэта размаўляць, яны просто не хочуць далей пашыраць гэтае пытанне і паказваць менавіта беларускай грамадскасці, што па сутнасці беларускіх дыпламатаў у Злучаных Штатах больш, чым 6+1.
Палітолях Александр Лагвінец. Учора на пытанні свабоды і наведнікаў нашага сайту адказваў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю вы знойдзеце на нашым сайце. А зараз прапануем адказ на пытанне, ці магчыма, што санкцыі супраць Белнафтахіму контрпрадукцыйныя і прывядуць толькі да далейшых рэпрэсіяў і ўзмацнення ўплыву Расіі ў Беларусі.
I think that the way you've seen the Belarusian authorities react.
Я думаю, што тая рэакцыя беларускіх уладаў на санкцыі супраць Белнафтахіму, якую мы назіраем, відавочна паказвае, што гэтыя санкцыі дзейнічаюць. Мы лічым, што гэта неадэкватная рэакцыя, але тым не менш абсалютна ясна, што санкцыі маюць вельмі моцны эфект.
І пазней у нашым вечаровым эфіры мы прапануем вам паслухаць запіс інтэрв'ю з Робертам Боумам, кіраўніком аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны.
Архівы сведчаць, што ў 1940-е і 50-е гады ў асяроддзі службоўцаў былі пашыраныя шматжэнствы, пазашлюбныя сувязі, разводы. Ці сапраўды ў БССР існаваў татальны кантроль над прыватным жыццём грамадзянаў?
Удзел у савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля.
Такую думку выказвае гісторык Ірына Кашталян у новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» пра дачыненні сям'і і дзяржавы ў савецкай Беларусі.
Перадача «Беларуская Атлантыда» у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Сёння на пасяджэнні аргкамітэту Чарнобыльскага шляху зацверджаны маршрут акцыі ад пляцоўкі ля Акадэміі навук да плошчы Незалежнасці. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сябра аргкамітэту Віктор Карняенка патлумачыў, што сёлета ўдзельнікі 6-26 красавіка вырашылі паўтарыць маршрут першага Чарнобыльскага шляху.
Таму это сімвалічна. Я памятаю тыя гады, 89-90, калі супраць наступства Чарнобыльскай аварыі выступалі разам усе беларусы. Былі прыняты дастаткова добрыя законы па мінімізацыі наступству. Мы павінны узгадаць тыя канструктыўныя часы і зноў вярнуцца да гэта. Таму нашая прапанова да ўлады. Мы гатовы ўзяць на сябе адказнасць за тое, што гэта не будзе канфрантацыйнае мерапрыемства.
Таксама на аргкамітэце ўхвалены змест Чарнобыльскага шляху. Сябра аргкамітэту Вінцук Вячорка сказаў:
«Улада павінна гаварыць людзям праўду, народ павінен прымаць удзел у прыняцці рашэнняў. Мы лічым неабходным гаварыць пра бядотны стан медыцыны, пра адмену сацыяльных гарантыяў, калі ў Беларусі плануецца будаўніцтва атамнай станцыі паводле расійскіх тэхналогіяў і на расійскім ядзерным паліве, то гэта не дыверсіфікацыя, а наадварот яшчэ жарчэйшае зацягванне энергетычнай расійскай пятлі на нашай шыі».
Вінцук Вячорка пра пляны правядзення Чарнобыльскага шляху. 3 чэрвеня споўніцца 20 гадоў, як у газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Пасля гэтай публікацыі ў Беларусі і свеце стала вядома праўда пра урочышча пад Менскам, дзе ў часе сталінскіх рэпрэсіяў карнікі НКВД расстралялі паводле розных падлікаў ад 40 да 300 тысячаў чалавек. Сёння гостем ранішняга эфіру «Свабоды» быў кандыдат гістарычных навук, удзельнік раскопак у Курапатах, археолаг Мікола Крывальцэвіч. Паслухайце ў прыватнасці, што ён адказаў на пытанне радыё «Свабода», ці патрэбны далейшыя раскопкі ў Курапатах, ці магчымая далейшая ідэнтыфікацыя ахвяраў.
Я думаю, што пры вельмі арганізаванай і мэтанакіраванай эксгумацыі можна было б назваць шмат прозвішчаў, таму што павінны быць рэчы, якія б дазвалялі гаварыць пра і называць прозвішчы людзей. Праблема складаная з ідэнтыфікацыяй. Безумоўна, самы просты спосаб быў бы прагляд і вывучэнне архіваў, звязаных з расстрэламі ў Курапатах. Але, як вы ведаеце, архівы КГБ закрытыя для даследчыкаў. Эксгумация дальнейшая может только для идентификации прозвища людей, раскрытия как можно большего полного списка людей, которые были там расстреляны. Только для этого. Потому что сутность самой справы, то есть то, что это были расстрелы НКВД в 30-е годы до початку войны 41-45-х годов, сутность не изменится от этого. Потому что абсолютно зрозуміло і інше, просто матеріалу, який б свідчив про щось інше, в Куропатах нема.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода історик Микола Кривальцевич.
Сьогодні на Белсаті змагання поліції з кримінальним світом у серіалі «Офіцери». Праз момент культурницька спадщина Агінських у передачі з циклу «Хто єсть хто у Білорусі» Сергій Вірамейчик. І врешті найліпші авторитарно-комуністичні жарти у фільмі «Сміх і молот». Шукай нас на сподорожнику Астра. Більше інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті.
І зараз огляд дзвінку на свободу. Сьогодні його підрихтувала Галина Бакунчик.
Активісти молодзевого демократичного руху каля амбасади Росії у Мінську 2 красавіка розгорнули бел-червоно-білі стяги і плякати «Росії не, Європі так». Гэтак яны спрабавалі адзначыць дзяржаўнае свята «Дзень яднання народу Беларусі і Росіі». Адну з удзельніц святкавання Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак на тэму «Беларуска-расійскае яднання і выказванні слухачоў».
Российские интеграторы в экономике ведут справу до того, как обанкрутить белорусские предприемства и взять за бесценок основные предприемства Беларуси. Патриотам Беларуси потребно об этом помнить и давать належный отпор.
Как это может дружба народу с Россией? А газ дорожает. Докуда это будет угнетение этого народа белорусского и пропасть это российского?
Откажите, коли ласка, ці ёсць яшчэ у краінах свету дні єднання народу як свята? І чому у нас нема свята єднання народу білоруського і польського? Ми з ними так само жили разом у царській Усходній імперії. Ці ёсць у Російській Федерації, наприклад, день єднання народу Росії і Чувашії? Уже достали цієї розмови про дружбу російського і білоруського народу.
На питання отказує політолог Андрій Федоров.
Таких святів більше ніде нема, і це, мені подається, тільки політична нагода для керівництва обидвох країн. Чому нема з Польщею? Ну, зрозуміло, тому що Польща пішла своїм шляхом, на жаль, Білорусь за її не послідувала. У Росії з Чувашею так само нема, бо вони не єдналися, а Росія поглинала Чувашею. Ви маєте рацію, кажучи про те, що з Росії це уже надокучило. Я згоден з вами цілком.
У Бухаресті пройшов двухдзённий саміт НАТО, на яким розглядалося питання уступлення у альянс України і Грузії. Виказування на гэтую тему.
Все размовы про вступление в НАТО Грузии и Украины сводятся на то, что Российская империя, которая практически не демократичная, которая имеет тоталитарный режим, боятся потерять Украину, так боятся, так уже дрожать, то Украина действительно стала на шлях демократичного развития. Да, там шмат людей, которые сопротивляются вступлению в НАТО. Но я меркую, что с годами это разжуется, что с годами это растолкуется. Радзимовский Юрий, город Бобруйск.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші меркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – 8-0-2-9-3-9-1-2-2-2-4. Протягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Виктор Бутой з Мінська. Почому оказався і знаходиться в тюрмі кандидат президента Олександр Казулін? На этот вопрос ответ простой. Это настоящая независимость по-белорусски, которую показали власти. через своих подчиненных. То есть любой невиновный гражданин может восприниматься за виновного, и у которого могут отнять любые конституционные права и свободы, но и в любое время.
Мирон смелый, будьте чуйны, осторожны, братцы белорусы, у недобрую хвилину у вас зробят перетрусы, уворвутся у ваш покой и нарушат вам спокой.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.
На хвалях Радіо Свабода у Мінску 20 гадзін 30 хвілін у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык і на пачатку пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Славенія, якая старшынюе еўрапейскім звязі, дымя дзяржаў членаў еўрапейскага звязу, выказала шкадаванне з прычыны збіцця і арышту вялікай колькасці ўдзельнікаў мірнага шэсця ў Мінску 25 сакавіка і пераследу незалежных журналістаў. Еўразвяз таксама выказаў спадзяванне на вызваленне Александра Казуліна, без якіх бы то не было умоваў. Прадстаўнік ЗША ў АБСЄ выступіў з адмысловай заявай адносна апошніх фактаў парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Прадстаўнік ЗША заклікаў афіцыйны Мінск выконваць узятыя на сябе ў межах АБСЄ абавязкі ў галіне правоў чалавека. Ён таксама назваў неабгрунтаваным патрабаванне беларускага боку аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў амерыканскай амбасады ў Мінску і выказаў шкадаванне, што ўлады Беларусі абралі шлях ізаляцыі і канфрантацыі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на нарадзе ў Мінску узняў тэму ўмацавання межаў і загадаў узброеным сілам быць у сталай баегатоўнасці. Актывістку моладзевага руху «Джынс за свабоду» Паўліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскай амбасады ў Мінску за спробу правесці пікет. Адлічаны з Гомельскага універсітэту студэнт Змітер Жалезніченка працягвае службу ў войску і па-ранейшаму адмаўляецца прымаць прысягу. Беларусь настойвае на скасаванні санкцыяў, уведзеных супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Мінску. Нямецкі фонд імя Фрыдрыха Эберта пакідае Беларусь. Гэта быў адзіны афіцыйны зарэгістраваны замежны палітычны фонд, які працаваў у Беларусі ад 97 году. Рашэнне зачыніць прадстаўніцтва выкліканае зменамі ўмоў працы і беларускага заканадаўства. Гэта былі падзеі Беларусі, цяпер коротка пра асноўныя міжнародныя падзеі. Украіна і Грузія пакуль не гатовыя да статусу кандыдата ў члены НАТО, заявіў сёння на саміце Альянсу ў Бухарэсце генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага саюзу Яп де Хоп Скефер. ЗША і Чэхія паспяхова завершылі перамовы аб размяшчэнні на тэрыторыі Чэхіі радару амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. У Зімбабве абнародаваны афіцыйныя вынікі парламенцкіх выбараў. Кіруючая партыя, лідарам якой з'яўляецца Роберт Мугабе, згубіла большасць у парламенце. Прэзідэнт Францыі Ніколя Саркозі пацвердзіў намер накіраваць у Афганістан дадаткова каля 1000 вайскоўцаў. Не менш як 7 чалавек загінулі і больш як 10 параненыя каля іракскага гораду Масул у выніку нападу смяротніка. У Азербайджане павялічылася колькасць удзельнікаў галадоўкі з патрабаваннем вызваліць журналістаў і палітычных зняволеных. Сёння да акцыі далучыўся былы міністр аховы здароўя Алі Інсанаў і паэт Мірза Закіт, якія знаходзяцца ў турме. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Як таталітарная дзяржава кантралявала сям'ю». Гутарка з Ірынай Кашталян. Але перш падарожжы свабоды. Пра мястэчка Радашкавічы Менскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І у кінці красавіка разом з професійним жури ми обвестим переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.
А зараз подорожжі свободи. Про містечка Радашкеві Чем'янського району розказує Змітер Бартосік.
Радашкевичі, як ні намагалася улада прищепіть назву Радашковичі, у вуснах старожилов так і засталіся Радашковичами. Щоправда, старожилов містечка становиться з кожним годом усе меній і меній. Містечка, не глядячи на великий цегляний завод і Вілейський канал, заховала свою старожитну планіровку і забудову. Вузькі вулиці былого габрейського гета, готові декорації для історичного кіна. Великий білий костел надає містечку європейський вигляд, а на вулиці Броніслава Тарашкевича заховався дом, де жив сам Броніслав Тарашкевич. У былым флігелі живе Ірина Ніжанковська, дочка Віри Ніжанковської, жонки Броніслава Тарашкевича.
Была постанова еще Верховного Совета БССР, чтобы тут сделать музей было.
Это планировался музей Тарашкевича?
На вот такой, как Заходней Беларуси. Заходней Беларуси.
Але пляны засталіся плянами. Дом давно заселены, але гэта не адзіная радашкавіцкая страта. Калісьці на галоўнай вуліцы стаяў помнік Янку Купалу. Слова спадарыні Ірыне.
То был симпатичный, это Купалиха, сама выбирала место. Приезжал тетя Уладя, тут навод автостанция там стояла. Я на это за свой кошт перенесла автостанцию, как там поставить этот помник. И вот на 100 годзе Купалы, как раз приезжал сюда Лявон Луцкевич, и мы собирались с ним ехать в Вязанку на это Купалье. Глядим, что такое, нема помника. Разбили помник. Бо автор этого, ну, габрей он был, з'ехал как бы в Израиль. И тому этот помник разбили. Это ж дикунство.
Новенький бюст Купалу находится на головной улице местечка Советской. Але больш советских назвов я тут не сустрел.
90-е годы тут мы взялись, ходили с пильцы в улице и переименовали. Вернули Вилинской, вернули назву, была коммунистичная, снова вернули Вилинскую. Дубровскую вернули, была 17-е Костричника.
Вересня,
то есть. Это Заречная, Комсомольская, Червоноармейскую. Только Советскую не изменили.
Как это вам так удалось? Это такая улада такая была? Так, это
у нас демократичная улада была. Ну, 90-х. Таки был депутат, у шмат демократичных было у горсовете нашим.
На вуліцы Дубровінскай жыве адна з нешматлікіх старажылак мястэчка Елена Тулепская. Нягледзячы на свой 9-й дзясятак, кабета захоўвае выдатную форму.
Немало вуліц было, а цяпер многа настроілася, многа людзей прибыло, другіх, чужых людзей. Наших местных тут мало сталося. Была тут стражніца, былі тут ваенныя. Бедна мы надта жылі, нас было у сям'і чацвёра дзяцей.
Скажите, а тогда в 30-е годы, вы не помните такого Бронислава Тарашкевича?
А Тарашкевич был человек хороший.
Так?
Да.
Вы его памятаете?
Я его, как простуман помню, памятаю.
Простуман.
Его вроде бы застрелили, расстреляли его. А тогда жонка вышла была за Нижанковского. Только с бедными людьми дружил. Понимаете, он помогал бедным. Я любил бедных.
За часами нямецкай акупацыі спадарыня Елена прымала непасрэдны ўдзел у партызанскім руху, але з-за сціпласці да гэтае пары так і не аформіла сваё ветэранства. Колькі такіх сціплых па ўсёй Беларусі?
Я не падумала, што то мне будзе надта добра, калі я вазьму нейкія спраўкі ад гэтых утушаснікаў. Мы гранаты перадавалі. Я паеду, паліцыя нямецкая, ну, пры немцы была паліцыя. Поеду туда, там я, которая есть им варила и убирала там, Так она пририхтує гранату у шелуху на ложе, а я в'язу. І боялися так, і батько маму на тебе побив за те, що ти хочеш, щоб нас розстріляли. А приїжджає з партизану чоловік, там він гранати ложив, там автомати.
Ви удільниця подпольника?
Так, ну у мене немає ніяких документів. Ми були зв'язані із-за швагри, що швагри був у партизану.
А там так. В поліції був свій чоловік ніякий?
Так, да, вона померла.
Ви слухаєте розказ з Дмитра Бартосіка про містечка Радишкевичі Мєнського району.
А на вулиці Вілінській живе інша старожилка, 70-годова тітка Ганна, з тих активних пенсіонерок, хто не тільки виписує народну волю і слухає свободу, але й розносить почуте по вушах і розумах сусідок.
Тепер вообще я вам должна сказать, что за усіх болеєш, потому что ён же ж усіх гэтак садзе, ён зразу на дурне зробе і фасаде у гэтай самой. У дурдом, як я набувши директор холодильника. Ну, оказує бідненький.
Усіх.
Ой, я так наплакалася, як уже гету ховали Іру, так не могла. Він ж здівається безбожно. А я вам скажу, іще на мой розум бабський дурний. Если бы тогда, когда пошел Козулін і піднявся Мілінкевич, може би що-небудь було.
Унучка тітки Ганни вчиться у Вільні, у ЕГУ. Більш за все старає боїться білорусько-російської інтеграції.
Ким ми там будемо? На що я не нам? У нас є люди працьовиті, добрі, у нас є своя земля, свій ліс, у риба є, усе у нас є, і люди добрі, і ми будемо з цим господарством. Так він лезе невідомо куди. На що я не? Ну, скажіть, ну, на що я не? Ну? Ну, хай там, і дуруть, і головне дуруть. От уже союз гений, уже геному нікому платять гроші.
Але більш за все я хотів знайти у Радишкевичах молодих адрадженців, бо лічу, що той зарад білоруськості, який тут був запалений у міжвоєнному часі, не мог сісти без слідів. І я не був розчарований. Люди, чиє юнацтво припало на початок 90-х годов, генерація особливая. Електрик Олесь Близнюк і будовник Максим Клюшник – яркие яе представники. Их адрознівая живая белорусская мова, неабыяковасть до усяго, что отбывается с краиной, и жаданне мыслить. Олесь, наприклад, лічить, що подзел Білорусі на заходнюю і усходнюю проходить не по старой польской мяжі, а по границі Балтийсько-Чорноморського водоподелу. Цікавая теорія.
Є таке поняття «мяжа». Вона існує до сьогодні пори. Мяжа у психології людей. Як ви всі ведаєте, є тут водоподел поміж реками заходніми і усходніми. І ось гэты водоподел адрознівае людей. Чалавек состоїць на 98% з вады. Ось. І які, скажем так, становчы зарад ці адмоўны зарад і дае вынік. Калі вы падыходзіце да ўсходніка, то ён там дыру, скажу. А як да заходніка, добры дзень!
Калі б я приехал у Радишкевичи у 2000 годі, я бы мог зловить на FM-хвалі незалежную самотужную радиостанцію, якую змайстравали сябры. На юридичной мове гэта называется радиохулиганством. На мою ж думку, гэта самая сапраўдная культурніцкая партызанка. Слово Максиму.
У нас были знаёмыя, так сказать, радисты, которые умели это все зарабить своими руками, да, допомогой паяльниц.
Мы им давали кассеты, и они их ставили, и все.
Вы охопливали Радишкевича,
да,
своим подпольным FM. А что вы там крутили?
Самую лепшую музыку.
Из этой НРМ, из НИЖ был, Крама, из Жигемонт Ваза такие. Был, и вершики да. Уластные были, и там такое.
Был резонанс.
Резонанс, значит, подыходить одной, чьи до нас міліціянт. Хлопці, блін, ви глядіть там, ми так само слухаємо. Ну, ось після цього ця справа і скінчилася.
А що може зробити у сьогоднішніх умовах от цей білоруський чоловік?
Виховати дітей і виховати дітей так, у будучині вони могли щось зробити. Так, як виховуєш дітей своїх, так і вони будуть жити у будучині. От. І таке буде будучення і для усіх. Ми під час зробити навіть тим, що ми вийдемо просто на двор. Самий мізер, ми щось, ми покажемо, що ми є. Ми є такі неабиякові, ми є такі незгодні, але будучення виховується нами. От того, як ми виховуємо своїх дітей.
Вельми глибока думка.
Уже сину 1.5 місяці. Дочці моїй вже 3 годики. І 4 місяці. І вона, дочка моя, вже говорить народною мовою. Ось. Бачите, все залежить з самого початку. З самого початку становлення чоловіка. На якої він мові буде говорити в самому початку, на той мові він буде і думати в будучому. Просто мова не буває. Мова зі своєю історією, зі своїм життям. А ось. Мова зі своєю родиною.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожі свободи». Про містечка Радишкевичі Мєнського району розказував Зміцер Бартосік. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Бухаресті протягується саміт НАТО. Питання долучення Грузії і України відкладене. Запрошення отримали Хорватія і Альбанія. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко на нараді у Мінську зняв тему умацування межів і загадав Збройним силам бути у сталій боєготовності. А дня Еврозв'язу Словенія виказала шкодування з нагоди збиття і арешту великої кількості удільників мирного шестя у Мінську 25 соковіка. Активістку молодзевого руху «Джинс за свободу» Поліну Кур'янович арештували на 10 суток. Учора дівчина була затримана ля будинку російського посольства у Мінську за спробу провести пікет. Беларусь настойвае на адмене санкцыя, уведзеных супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Менску. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння пра тое, як таталітарная дзяржава кантралявала сям'ю. Перадачу з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Причини звольнення участково уповноваженого Плещеницької міліції Фарафонова з подачі перевірки слідчих органів Мєнської області у середині 1948 року стали женитьба у весну 1947 з Бурак ЛС, яка у 1931 році була вислана разом з батьками у Свердловську область, а так само сужительство з Рагач С, муж якої у період німецької окупації працював механіком МТС, добровольно виїжджав у Германію і вернувся у Плещеницький район по репатріації. Міністр держбезпеки БССР Л. Цанава звертав увагу секретара ЦК КПБ М.І. Гусарова на те, що І. Ветров, прокурор БССР, дискредитував себе тим, що мав 2 жінок, про що було широко відомо. Повідомлялося, що перша жінка праз Л. Цанаву спробувала повздійничати на мужа. Той її не прийняв, а повідомив ситуацію другому секретару ЦК КПБ Кисельову. Стверджалося, що неустойливість і Ветрова, як комуніста, підтверджала те, що він збіг з Мєнську у перші дні війни і кинув документи із правоводства прокуратури БССР, які після перемоги були знайдені у одним з будинків у Берліні. Про морально-битове розложення і Ветров був попереджений ЦК КПБ ще у 1943 році. З документів особого сектору ЦК КПБ Національний архів Республіки Білорусь.
Білоруська Атлантида без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
І у Мєнській студії «Без бар'єру» ми гуторим з істориком Іриною Кашталян. Ірина, з процитованих документів виглядає, що службовці були підпільним воком держави чи партійних органів. Дик ці справді існував тотальний контроль над громадянами БССР, або гэта тичилося тільки певних категорій чиновників?
Владі було вигодно вмішуватися у особисте життя усіх своїх громадян. Бо сім'ю, як ячейку громадства, було простіше контролювати. Тому у державі були прийняті разностайні міри для того, щоб умацувати її і зробити немогчимим для звичайного громадянина жити поза нормой. Особливо уважливо сочили за біографіями відказних особ, з ким яны мелі близькі стосунки ці брали шлюб.
У тих документах, з якими я познайомився в часі підрыхтовки передачі, мене особливо уразила констатація фактів шматженства. Наколькі распаўсюджаным яно было у тыя часы ў БССР і ў чым прычына?
Ніхто не вёў дакладнай статыстыкі, бо на пазашлюбныя сувязі звярталася мала ўвагі. Як правіла, выкрывались двайженцаў, якія знаходзіліся на адказных пасадах, бо яны павінны былі з'яўляцца прыкладам у грамадстве. Адказнасць мужоў за двайженства і сыход, як правіла, была умоўнай, і аднаўленню сем'яў не дапамагала. Як прыклад, лёс участкового уполноваженного районного отделения милиции Бягомельского района Глазко, який знаходился в юридичном шлюбе, мел одного детенка, выкрастал свое службовое становище и взял другий шлюб с громадянкой Васюкевич, оформивший его регистрацией, тогда как перший не был скасованный. Як покарание ему призначили 10 суток арешту за аморальные поводины у сукупности со злочинством по присвоению конфискованного самогона. На развитие шматженства великий уплыв зарабила война. Эвакуация выкликала додатковые проблемы, привязанность выехавшись до эвакуаного предприемства, заведение тыми, кто застался в отрыве от семьи новых семьев. Серед інших причин – немогчимость жить у одном населенном пункте, бо потребен был дозвол на проживание, на перевод на іншее место працы, каб злучиться с семьей ці полепшить жилевые умовы. Гэта провоковало сыход машин сям'і с разводом ці без яго. Жанчыны ж, обтяжарные детьми, як правило, не могли выходить еще раз замуж. И отказность за покидание детей без належной падтрымки была рэдкай. Неплацейшык аліментаў, які мог збегчы ў іншую рэспубліку, напрыклад, па мабілізацыі, на працы, адпаведныя ведамствы не імкнуліся нават шукаць.
Дзяржава імкнулася ўплываць на сямейнае жыццё. Навошта? І якім чынам яна ўплывала?
Удзел савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля. У першую чаргу вёўся пошук ворагаў народа і іх памагатых. А таксама ў дзяржаве быў патрэбен улік насельніцтва, яго прырост. Былі забаронены аборты, каласцякоў і маласямейных, да якіх адносілі сем'і з двума дзецьмі, абкладалі падаткамі.
Значыць, дзяржава разглядала сям'ю як адзін са сваіх інстытутаў, а людзі? Яны лёгка прынялі вось гэты статус чальцоў дзяржаўнай грамадскай ячэйкі.
З аднаго боку, сімейныя праблемы былі прыватнай сферы, але з іншого, людзі выкарыстоўвалі такое вызначэнне, калі хацелі дасягнуць нейкага выніку, напрыклад, праз скаргі. Як правіла, прасілі дапамогі ў дзяржавы жанчыны, які не маглі знайсці іншага сродку ўплыву на мужоў, якія збеглі і кінулі дзяцей і не хацелі плаціць аліменты. У той жа час на збіццё жонак і дзяцей фактычна не скардзіліся, хаця былі і выключэнні. Як у выпадку з оперуполнаважаным Лепельскага району Богдановым, які за сістэматычныя сямейныя сваркі і збіццё жонкі быў пакараны па адміністрацыйнай лініі 6 суткамі арышту. Але і здараліся скаргі ў партыю ад мужчын. Напрыклад, на дырэктара Інстытута тэарэтычнай медыцыны Акадэміі навук БССР Баранавіцкага, які спакусіў жонку Сцепаненкі, яе муж паскардзіўся ў партбюро дадзенай установы.
Калі дзяржава брала сям'ю пад кантроль, пазбаўляла людзей недатыкальнасці прыватнага сямейнага жыцця, напэўна, дзяржава кампенсавала людзям у нейкі спосаб матэрыяльна. Як найменей, напэўна ж, дапамагала сем'ям выжыць.
Дапамога малазабеспечаным слоям прадугледжвалася, але занадта малая. Бо для ўлады важней было накіраваць сродкі на забеспячэнне адбудовы прамысловасці і іншыя звышпланы. Індывідуальныя патрэбы маленькага чалавека ўлічваліся ў апошнюю чаргу. Заробкі ў большасці былі мінімальныя – 250-300 рублёў. Выжыць дапамагалі нізкія камунальныя выплаты і кошты на прадукты харчавання. Асноўны клопат па ўтрыманні і захаванні сям'і пры вялікіх стратах мужчынскага насельніцтва клаўся на плечы жанчын. Пры гэтым апошнім, як правіла, прапаноўвалі нізкакваліфікаваную і нізкааплатную працу, а з малымі дзецьмі бралі неахвотна.
А дзеці? Савецкія ж улады заўсёды заяўлялі пра іх прыярытэт. Усё лепшае дзецям. У якой ролі дзеці выступалі ў той ідэалагічнай мадэлі сям'і?
Хаця дзеці былі стратэгічна важнымі для пабудовы светлай будучыні камунізму, назіралася адсутнасць дастатковага клопату пра іх, асабліва ў гарадах. Пры заахвочванні шматдзетнасці колькасць прадуктаў па картках на дзяцей была недастатковай, каб вырасціць іх здаровымі. Усе дзеці збольшага былі кепска апрануты і не мелі ўласнага абутку, бо на іх па нормах забеспячэння не было прадугледжаны атрыманне прамысловых тавараў. Працавала недастаткова садкоў.
З аднаго боку, дзяржава была зацікаўленая ў аднаўленні колькасці насельніцтва. З другога, бацькам не было чым карміць дзяцей. Як вырашалася гэтая супярэчнасць і ці магла савецкая сям'я самастойна планаваць колькасць дзяцей?
Каб заахвоціць сваіх грамадзян да патрэбных ёй дзеянняў, дзяржава рэгулярна выкарыстоўвала як фактар уплыву пагрозу рэпрэсій. У дадзеным выпадку такой стала забарона абортаў з 36 па 55 год, якая істотна паспрыяла павелічэнню колькасці насельніцтва пасля еваеннай БССР. Ініцыятыва ўлады супала з традыцыйным, асабліва для вёскі, адмоўным стаўленнем да гэтай аперацыі, бо лічылі, што ў першую чаргу гэта разбэшчвае мужчын. Штучнае ж прыпыненне цяжарнасці дапускалася уладамі толькі ў выключных выпадках. Па медыцынскіх паказаннях атрымаць дазвол па іншых меркаваннях было фактычна нерэальна. Пры гэтым чыноўнікі мала зважалі на тое, што пасля адмова правакавала ў становішчы сям'і, што гэта прыводзіла да галечы, значнага пагаршэння адносін. Складанае пасляваеннае становішча, вострая жыллёвая праблема, цяжкая праца, неўстойлівыя сем'і, дэфіцыт самага неабходнага штурхалі жанчын на правядзенне крымінальных абортаў, за што пагражала адказнасць па крымінальным кодэксе турэмным зняволеннем бабкам павітухам.
А жанчын, якія рабілі нелегальныя аборты, судзілі ці штрафавалі?
Адказнасць саміх цяжарных жанчын была лягчэйшай. За правядзенне аборту без дазволу выносілася спачатку грамадская вымова, а пры паўторным парушэнні закона штраф да 300 рублёў. Як вынік, пэўная колькасць пакалечаных жанчын, некаторыя нават паміралі падчас гэтай аперацыі. У той жа час справы пра аборты вяліся дастаткова рэдка пры агульнай вялікай колькасці выпадку.
Чаму бальшыня з тых, чыя маладосць праходзіла ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, зараз ідэалізуюць гэты цяжкі перыяд?
Гэта пытанне хутчэй з галіны псіхалогіі. Па-першае, бацькі юнакоў сталінскай пары, каб пазбавіць іх ад магчымых праблем, імкнуліся не паведамляць свае сумневы ў правільнасці савецкай палітыкі і асаблівасцю негатыўнага ўплыву на іх сям'ю. Моладзь, выхованая камуністычнай прапагандысцкай машынай, не ведала праўды, а часам не жадала верыць у іншае. Скажона ўспрымала рэчаіснасць праз прызму савецкіх ідэалаў, якія прапагандаваліся на ўсіх этапах станаўлення асобы і прасоўвання па кар'ернай лесвіцы. Па-другое, час сцер значную частку негатыўных успамінаў гэтых людзей, замяніўшы іх станоўчым успамінамі, у тым ліку штучна спрадукаванымі савецкай прэсай. А вядома, што юнацтва запамінаецца на ўсё жыццё, як правіла, як самы шчаслівы час, які можа быць і не самы спрыяльны перыяд.
Як вынікае з вашых даследаванняў, увесь цяжар за сям'ю лёг на жаночыя плечы. А што было б, калі б вайна не зменшыла колькасць мужчынскага насельніцтва і сям'я ў БССР трымалася б не толькі на жанчыне, а і на мужчыне?
Адзначым, што зарабіла гэта вот сітуацыя з памяншэннем мужчынскага насельніцтва з гендэрным дысбалансам. Фактычна істотна змяніліся роля мужчыны і жанчыны ў Беларусі. Жанчына ўзяла на сябе ролю здабытчыка, заступніка, захавальніцы сям'і, і пры гэтым была ўдзячная мужчыну толькі за тое, што ён быў побач. Гэта прывяло да таго, што і цяпер нярэдка асноўная адказнасць па забеспячэнні і абароне сям'і ўскладаецца пераважна на плечы жанчыны, якія павінны працаваць дома і на працы. А мужчыны дазваляюць сабе пэўную адказнасць праз ігнараванне праблем уласных дзяцей, а таксама злоўжыванне алкагольнымі напоямі. Магчыма, калі б гісторыя склалася інакш, і мужчыны не змянілі свае гендэрныя паводзіны, то і ў нас была іншая, лепшая палітычная сітуацыя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.